Ja. Jeg har hatt et møte med seksjonsleder om hvordan vi skal løse dette her problemet med det at Bernt borte resten av semesteret. Da blir det blir jo hovedsak jeg som tar det da, selvfølgelig. Men så kommer jeg til å være borte blant annet en uke ferie om ikke så lenge. Så kommer vi I noen grad til å prøve å få satt inn noen vikarer. Så langt det lar seg gjøre, og det som kan være problemet da, at de har kollisjoner med sine egne forelesninger. Så det kan hende at det forsvinner noen timer, men de aller fleste tror jeg vi skal klare å få gjennomført. Så det to stykker da, som med på dette her. Så kommer det kanskje til å bli litt grann redusert tilbud på øvelsesgruppene. I den forstand at jeg kommer nok til å være til stede, men jeg kommer ikke til å være til stede mer enn en del av øvelsesgruppetimene. Det har for så vidt vært litt sånn før også, men nå litt mer formelt og litt kortere tid. Ja. Ja, da må jeg sette I gang med referansegrupper, ja. Dere som har gjort det før, hvordan det dere organiserer det? Det noen relativt klart definerte klasser her, ikke det? Det naturlig med en fra hver klasse, ikke det? Klarer de klassene som og skal vi si, klarer å finne en sånn person I løpet av relativt kort tid, og så kan vi... Ja, kanskje det en veldig grei måte å gjøre det på. Ja, for det er jo ikke viktig at det akkurat en fra en klasse. Det bare liksom litt upraktisk hvis referansegruppa består av 40 stykker, for da blir det så store møter. Og så det litt knapt hvis det bare blir en. Så kanskje det var en lur måte. Her. Skal vi se, bare få inn en ny side her. Skal jeg skrive bare som du foreslo, at jeg sender en mail til meg, om du har lyst til å være med? Hva? Jeg rekker opp handa nå. Ja, så nå rekker opp handa her og nå. Det noen som vil være med I en referansegruppe? Jeg trenger flere enn en. Jeg har fått en I hvert fall. To. To betydelig bedre enn en. Skal vi se hvilke klasser det som de som ikke går I sammen med de to som har rekket opp handa? Hva? Ok. Ja, men det går bra. Det går bra. Men det burde kanskje være noen fra... Og dere fra... Hva? Ja. Så noen av de andre, ikke bare spillprogrammerere. Det burde vært noen fra de andre gruppene også. Men kan dere sende meg en mail da? Så sier vi I hvert fall at dere med. Jeg skal skrive opp navnet med en gang, ja. Ja, jeg kan skrive opp her. Skal vi se. Kan dere jo tenke litt over det også I løpet av pausen og så videre? Skal vi se, du heter en... Ja? Eldar? Hauge? Torkelsen? Rett frem. Ja,
Hva?
Torkelsen, ja. Sånn, og... Hva? Og en D kanskje du skulle forestille, men den skal ikke være med. Jeg har jo riktig navn på deg, jeg har jo riktig navn. Så. Hva? Så for dere som fra de andre klassene, dere får enten prøve å våge å melde dere, eller få lurt noen andre i klassene og overtalt dem til å melde seg. Så kan vi fortsette, kan vi ta det opp igjen etter pausen. Ja, dette var vel for så vidt. En overskrift, så kommer det samme opp igjen her. Ja, her står de under hverandre. Det jo en veldig nær slektskap mellom utsagnslogikk og mengdelære, og da spesielt på disse her grunnleggende konnektivene, eller og ikke, og de grunnleggende mengdeoperasjonene, union, snitt og komplement. Altså her at vi har... Ikke P, og så det en korrespondanse her da, til komplementet til en mengde A. Og så har vi P eller Q, med korrespondanse til union, A eller B. Og P og Q, en naturlig korrespondanse til A og B. Det ligger jo allerede, det ligger jo på en måte i definisjonen her. Hvis vi tar for eksempel A og B, så det... mengden av x, sånn at x med i A og x med i B. Dette jo noe som sant for noen x og usant for andre x, avhengig av hvilke mengder A vi snakker om her, A og B. Men da jo på en måte dette her, en P da, en Q. Ikke nok det predikater siden det en x der. Så det kan jo ha varierende sannhetsverdi innhold ettersom hvilke x vi velger, men det jo en nær tilknytning der, og vi så et eksempel på det i går, hvor vi viste at en av de, jeg husker ikke akkurat hvilken, det er Morgens lover, jeg husker ikke hvilken jeg startet på, ikke A union B, det var kanskje den andre, jeg lik ikke A og ikke B. Så tog jeg først, og så så vi at det så riktig ut med Venn-diagram, og så tegnet opp Venn-diagram for venstre sida og høyre sida, og innser at det, mengden må være like ut fra Venn-diagram. Så tog jeg også gjennomgitt et sånn formelt, en formell sånn serie med omforminger fra hva dette skal bety fra definisjonen og sånt, og i den serien så brukte jeg et eller annet sted den, hvis det var den der, så brukte jeg 9a i en omforming her, og ellers var det diverse omforminger som stort sett egentlig bare var definisjoner. Sånn at den her følger fra den. Og på tilsvarende måte, så jeg tar ikke det om igjen. Det kan man eventuelt se på forelesningen fra i går, hvis dere... vil se det, men takk i de formelle utledningene om igjen, men altså her skal det være og da, en sånn spiss på, det kanskje litt utydelig. Men det kan vi gjøre for alle disse her. A union B er lik B union A, kommutativiteten for union. P eller Q er lik Q eller P. Med utgangspunkt i den, så kan vi lett vise den, og og blant annet den motsatte veien nå, men i hvert fall så her. Og så får vi hele veien, får vi helt til med disse her utbyttingene her, omformingene. Nei. Litt lenger ned, sånn at vi får med alle aksjonene her. Så får vi helt tilsvarende regler. Snitt erstattes med union, union med... Nei, snitt, og erstattes med snitt... union melder, og ikke P med komplimentet. Og så har vi jo også i budskapsaksjonene så har vi jo selvmotsigelsene, null. Og det som tilsvarer en selvmotsigelse i mengdelæra, det den tomme mengden. I 3A her for eksempel, P eller en selvmotsigelse P. Og her står det A, union, den tomme mengden lik A. Så her altså den tomme mengden tilsvarende rolle som en selvmotsigelse. Og tautologier, som for eksempel P eller ikke P lik 1. Det alltid sant, uansett hva P A eller ikke A hele universalmengden, så altså universalmengden som tilsvarer. Så vi bør tatt med det på den lista her, kanskje. Ta bort denne her. Så heller... Tatt med det. At en selvmotsigelse tilsvarer den tomme mengden, og en tautologi tilsvarer universalmengden, altså mengden av alt som vi holder oss inne i. Og ved de utbyttingene fra utsagnslogikk til mengdelogikk, så får vi hele veien akkurat tilsvarende regler, satt opp og tilsvarende med samme nummerering og samme plasser her, og det kaller vi da kan vi kalle Buhls-algebra på mengdeform. Og hvis det en oppgave med Buhls-algebra på mengdeform, så vil vel da være denne som gitt i formelark i stedet for den, og det begge deler, så vil begge være gitt. Det kommer an på hva slags oppgaver som finnes. Men på neste sett så kommer det temmelig sikkert en Buhls-algebra på mengdeform, så da kommer denne her. Mye mindre sannsynlig at det kommer en Buhls-algebra på logikkform, så da kommer vel den ikke med som en formel på neste prøve. Eksamen så kan det jo tenkes at det blir bruk for begge deler. Det viser seg. Jeg har ikke begynt å tenke på eksamen enda, hvordan jeg skal lage den. Og da brukes den jo på samme måte. Alle omforminger og sånt blir akkurat samme ideen. Det blir bare så litt andre symboler her. Så da kan vi ta noen eksempel. Den var en kladdeside, så den kan vi egentlig bare slette. Tilfelle jeg fikk bruk for den, det gjorde jeg ikke. Hva har skjedd nå? Var der? Ja. Første eksempel tar vi en av de en forholdsvis enkel igjen, men som en veldig gjenganger varianter av denne her, med litt bytting av union og snitt og så videre. Dette her jo en vanlig type omforminger som dukker opp rett som det og som da gir ganske enkelt en forenkling her. Og det jo forholdsvis direkte bruk av... en av distributiviteten. Og det jo da med union imellom, så det jo den første. Så da bruker vi altså 7a i første omgang, for å få den a'en inn i parentesen her. Og grunnen til at vi ønsker det, at vi får en forenkling etter hvert da. For det noe med a og ikke a her som vil lage en forenkling. Så da bruker vi 7a, fra venstre mot høyre, og får da A, union, ikke A, og A, union, nei, snitt, A, union, B. Så den direkte den, med B er stats med ikke A, og C med B. Og så det jo da den første der, som kan forenkles, for det jo da universalmengden. P eller ikke P, tautologi, mengdelære A, union, ikke A, universalmengden. Skriver med seriffer her, for å skille litt fra universalmengden, og snitt A, union, B. Og universalmengden har vi inn som snitt, snitt, det den. Det ikke. Den. A, snitt universalmengden, det 3B. Her brukte vi altså, skriv på her, brukte vi altså 5A. Her bruker vi 3B. Og så forenkler vi A, snitt universalmengden til A. Og da det jo opplagt. Så enkelt vi kan få det. Nei, B. Vent litt. Nei. Her har gjort noe rart. A union B blir det. Nei, gjør du det? Ja. Ja. Men det uansett når det bare relativt klart at den ikke kan forenkles. Så det jo en sånn gjenganger forenkling som man bruker, som dukker opp i Bulsk algebra, som tidligere sikkert har gjort noen oppgaver, vært borti der, som jeg ikke tok så veldig systematisk på forelesningene der, så er det kanskje et naturlig sted å starte. Og det, distributiviteten, den brukes jo veldig mye, og veldig ofte så brukes den fra høyre mot venstre, i stedet fra venstre mot høyre, som i dette eksempelet her. Jeg kan ta et eksempel til da, hvor vi skal forenkle, hvor det viktige skrittet i forenklingen er å bruke distributiviteten motsatt vei. Og også minner om hva disjunktiv normalform er. For da kan man tenke her, det kan være som oppgave at denne her var Venn-diagrammet, var tegnet inn i oppgaveteksten. Jeg hadde vel en på siste eksamen jeg lagde, det var vel utsatt prøve, tror jeg hadde en tilsvarende oppgave. Og så markerer jeg et eller annet passende område her. Det bør jo være noe som gir noen forenklinger her, da. Så vi kan for eksempel si det området. Nei, det ikke helt kontroll over denne her pennen her. Den ble fortsatt svart. Farge på. Ikke denne, det det? Nei. Hvordan får jeg denne pennen der? Nei. Jeg ikke helt. Den ble i hvert fall rød. Tenk skal vi markere her. For eksempel det lille området der. Oi. Skal vi se, så må jeg få den på plass og få bort det klusset her. Og hvis vi da for eksempel gir mengdene, sånn som vi veldig ofte gjør, kaller den for A, den for B og den for C, hvis jeg tegner på den måten der, så ser man vel kanskje egentlig direkte at det området som skravert, det er jo overlappingen mellom B og C, altså B-snitt C. Så det ser vi jo nå. Men hvis vi skal skrive disjunktiv normalform, da tar man for seg hvert av disse her feltene som ligger, som finnes inni her. Og det to felt her, det feltet der, og det feltet der. Og disjunktiv normalform får jo da et ledd for hvert felt. Og det feltet vil være en kombinasjon av åger, nå skriver jeg ikke ferdig, og, nei, undersnitt mener jeg, og, nei, jeg tror jeg tar bort det klusset der, altså en kombinasjon med muligens negasjoner eller komplementer, som jeg ikke har fulgt på enda. Men det er jo i hvert fall to felt vi skal forholde oss til, akkurat som to rader i sannhetsverditabellen, analogt med det. Og så har vi og imellom alle grunnmengden her. Og så skal det være kompliment på noen av dem. Og da prøver vi å se her, det feltet her, det ligger i A, så da skal det ikke være kompliment på A. Det ligger også innenfor B, ser vi, så det skal ikke være kompliment på B heller. Og det ligger også innenfor C, så det er jo A snitt B snitt C. Det er snittet alle tre som havner i midten der. Det feltet der, det ligger utenfor A. Nå setter vi på komplement på A. Og så har vi og B. Nei, snitt B, det ligger i B, så den skal ikke snus. Og det ligger i C, så den skal ikke snus. Så da har vi den disjunktive normalformen. Og det er en form som vi alltid kan, skal vi si, gå fra Venn-diagram til et uttrykk med disse mengdeoperasjonene her. Men så ser vi jo rett fra figuren at det bør jo kunne forenkles til B og C. Og det som jo da er det som ofte går igjen når man skal forenkle disjunktiv normalform, det er jo også å bruke disse her distributivitetene fra høyre mot venstre, og vi på en måte ser etter fellesledd, fellesfaktorer som man på en måte kaller det, spesielt hvis vi har den formen som ligner mest på vanlig distribusjon, vanlig talldistributivitet, a ganger b pluss a ganger c, setter vi a utenfor som fellesfaktor, ganger b pluss c. Man ser på en måte etter fellesfaktorer her. Og i dette tilfellet så var det jo veldig fort gjort, for det er jo hele to fellesfaktorer her, både b og c. Så da kan vi jo sette, slenge på en ekstra hjelpeparentes her, sånn. Egentlig bare for å markere at nå for å markere at nå skal vi behandle det som en mengde. Og den er felles for begge, og med union imellom. Og med en felles, et fellesledd og union, så er vi jo da nede på 7b her. Sånn at den kan da omformes ved 7b. Og så setter vi det leddet som er felles utenfor foran. Nå er det ikke nok det siste leddet som er felles, og sånn som det står her, så er det første leddet som er felles. Så strengt tatt så er det jo, vi skal pirke på aksjonene, så har vi jo byttet rekkefølge på disse to først. Og det er jo kommutativiteten 1a. Det er såpass trivielt at jeg tar ikke med det som et eget skritt. Men vi har et fellesledd som går utenfor, foran eller bak. Og det er B og C. Nei, B snitt C. Så det tilsvarer altså A-en i formel 7B her. Nå brukes fra høyre. Og så har vi, og den går utenfor, og så har vi en parentes her, hvor vi har B union C, og det som tilsvarer B union C her, var jo da den siste leddet, det andre leddet i hver, B og C her, og det var det altså det leddet som ikke er felles, og det leddet som ikke er felles er jo A, og ikke A her. Så da får vi her ble det vel litt mye snitt, gjorde ikke det? Det skal vel være en, ja. Og så var det da de som ikke var, og det var jo A og ikke A. A og ikke A, selvmotsigelse i logikken, den tomme mengden i mengdelæra. Så den tomme mengden, union B og C. 5B. Og så det tomme mengden, union, et eller annet, har vi på 3A. Og da blir jo den tomme mengden bare borte. Ja. Skal vi se, vi har union imellom. Ja, da skal vi snitt utenfor og union inni da. Skal vi se, da kommer vi litt ut av det. Det må være 7b, for den jo på den formen der, med union imellom, også de store parentesene. Så det blir 7b. Skal vi ta det om igjen. Og så kommer det union imellom. Nei, snitt imellom. Så blir det parenteser her. Og så har vi fellesfaktoren på den ene siden. Og fellesfaktoren var B og C. Nei, B eller C. B eller C. Der var det feil, kanskje. B eller C, for den skal jo ikke endres. For den, skal vi jo nå, den gjør vi jo ikke noe med. Den holder vi fanget inn i en parentes. Den betrakter jo som en enkelt mengde nå. Og hva? Ja. Den. Ja, jeg har endret den, ja. Det står jo snitt inni der. Jeg har endret den, ja. Det var det jeg sa jeg ikke skulle gjøre. Det var A'en her. Og så kommer det en snitt imellom. Og så får vi... ikke A-union, ikke A. Ja, da blir det. Og da blir det jo ikke en selvmotsigelse, men en tautologi. Da har vi også på... 5B, nei, på 5A. Og, nei, det skal ikke så strek over den U-en, det skal være, meningen med det var jo at det skal ha sånne seriffer på den, sånn det ikke ser ut som union-tegn. Sånn. Og U, snitt et eller annet, har vi der, 3B. Da blir en U-en bare borte. Så på noe visk. Nei, da trenger vi ikke den parentesen heller. Ja. Så ser jeg. Dette er en type omforming jeg har gjort flere ganger i logikken, og så det akkurat det tilsvarende. Må holde tunga litt rett i munnen her. Prater og forklarer samtidig, så kommer det bli litt vanskelig å komme litt ut av det. Men nå ble det vel riktig. Men det vi ser var jo da at vi da ved Boolsk algebra fikk til den omformingen som vi egentlig skjønte fra Venn-diagram med en gang, at det sånn må det jo være. Så vi visste jo svaret her. Bare hvordan man gjør det. For dette her er jo da en veldig vanlig type omforming, veldig vanlig skritt i disse her i Boolsk algebra. Jeg skal bare lage litt innimellom, for det var noe et eller annet skumle meldinger jeg fikk her med at denne her PC-en skulle restartes automatisk klokka 4 eller et eller annet sånt. Det passer jo dårlig, men det har vi i hvert fall pause. Ja. Her har vi vel en annen ting som kanskje er relativt opplagt. At komplementet til den tomme mengden er U. Det er kanskje enda mer opplagt motsatte veien. U-komplement er den tomme mengden. U inneholder jo alt, Og så vi det som ikke i EU da. Det som ikke i EU, det jo ingenting. Når det alt, når det det som universalmengden. Men det forholdsvis opplagt også at komplementet til den tomme mengden U. Så dette en veldig opplagt ting, men men vi har ikke, men det ikke blant aksiomene her. Så da bør det kunne vises fra aksiomene. Så tar jeg da bare på et eksempel på hvordan vi kan få til den omformingen der. En av dem, det blir ganske like. Så jeg tar den første da. Hvordan vi kan få gjort den bare ved hjelp av de bullske aksiomene her. Jeg har jo tilsvarende for i logikken så ville det tilsvarende vært den. Og komplementet til en selvmotsigelse en tautologi, og komplementet til en tautologi. Nei, negasjonen til en selvmotsigelse en tautologi, og negasjonen til en tautologi en selvmotsigelse. Så det jo ganske opplagt, men altså kan vi se hvordan vi kan bruke dette her. Og det står ikke blant aksiomene. Vi må jo på en eller annen måte få inn den her tettan. Ja, det kan jo kanskje være lurt å se på noen steder hvor tetta står alene på den ene siden likhetstegnet. Og det gjør det jo i 4b og 5b. Men det vel kanskje 5b som peker seg ut som en klar kandidat der. For da får vi at komplementet til en selvmotsigelse, nei, til en tomme mengden, og så kan vi skrive tomme mengden som A snitt, ikke A. Det 5b. Spiller ingen rolle hva A her nå. Var en eller annen mengde. Kan for så vidt godt være kan godt bruke A lik den tomme mengden, hvis du ønsker det. Hvis universalmengden var den tomme mengden, så ville alt foregått innenfor der. Men A bare en eller annen mengde i U. Men dette her var altså den tomme mengden, og så det en komplement over. Så da må vi ha komplement over alt sammen. Komplement over et snitt. Eller en union. Da lukter jo de Morgan her. Og når det komplement over et snitt, så det jo 9b. Vi får komplementet inn i snittet, i hvert ledd i snittet, ikke A, og en ekstra komplement på den. Men da endres jo snitt til union, eller eventuelt union til snitt. Og så har vi komplementet til komplementet. Det jo den egne som står for seg selv, som ikke har noe dualt uttrykk. Og det jo A. Så da det ikke A. Union A. Og da har vi jo tautologien, eller altså universalmengden. 5A. Så det jo ikke noe vi gjør så ofte, for det vi innser jo med en gang at de der reglene gjelder uten å gjøre disse bullske algebraen. Det var liksom som eksempel på en jonglering med bullske algebra for å få til den opplagte identiteten der. Jeg skal se på en lignende triksing med de Morgan. Nå skal vi gjøre en omforming. Det kan du si her, jeg har jo en plan for hvor jeg vil, men vi kan si at jeg bare skal prøve å trikse litt omforme den der og se hvor jeg kommer. Og en slags triksing som i noen tilfeller jeg hjelper eller fører oss videre, det er også bruke de Morgan, og så har vi jo ingen komplementer her i det hele tatt. Men så kan vi lure inn komplement ved også bruke 8. Vi må se hva det fører til. Så dette kan skrives som A og B eller C. Dobbelt kompliment. Det åtte. Og grunnen til det selvfølgelig at vi skal separere de komplimentene da. Og tenke på det på den måten her, at det A og B union C. Kompliment, og så på en måte en parentes rundt det. Og så kompliment alt det igjen. Og så holder vi det, store, det øverste komplimentet litt utenfor utregningen en stund nå, og så tar vi det som inne I parentesen, eller det som står nedenfor, nederste komplimentet, og omformer det med de Morgan. Og da har vi komplimentet til et snitt. Det den. Og da blir det jo komplimentet til den første. Snur. Når det snitt imellom, så går det over til union. B, union, C. Komplement. Så dette var altså 9B. Og så... Ja, og så snur vi det, og så, skal vi se. Og så snur vi den nå. En gang til, med Morgan. Nå blir vi 9A. Jeg kresser frem. Store komplimenter her. Ikke A, eller, og så ikke B, og Nei, komplimentet til B og komplimentet til C. Det var altså de Morgan på B union C. Eller der. Tok ikke den inn, unionen skiftet til snitt, og så tok vi komplimentet inn I hvert ledd. Nå den på riktig form til å bruke 7A her. Nå det en mengde, union, snitt av to andre mengder. Så nå kan vi bruke 7A. Og så tar vi den A inn I hvert ledd. Så det blir ikke A, union, ikke B. Og, nei, komplimentet til A, union, komplimentet til C. Og så kan vi bruke Doug Morgan enda et par ganger. Først så bruker Doug Morgan, nå bruker vi den store her. Nå bruker Doug Morgan, med snitt imellom det 9B. Ikke, nei, komplimentet til A union, A komplement union, B komplement. Den snittet som inne går over til union og komplementet til det andre leddet her. Og så kan vi bruke de Morgan enda en gang på hvert av disse. Og da det jo en union imellom, så da det jo 9A vi bruker. Så da blir det ikke, nei, komplementet går inn, så blir det dobbelt komplementet. Union blir snitt. Komplementet til komplementet. Union. Og så samme her. Tar det komplementet inn. Da blir komplementet til komplementet. Union blir snitt. Komplementet til komplementet, og så har vi mange dobbelt komplementer som vi ved fire gangers bruk av 8 fjerner. Så da får vi A og B, eller A og C. Hva? Det aller siste her? Ja, det The Morgan som brukes om igjen, om igjen, om igjen her. Og her har vi, tenker vi på det som en mengde og det som en annen mengde, og som et snitt imellom. Så da bruker vi den. Og så gjør vi dem. Da får vi kompliment på hvert av ledda, eller på hver av mengdene her. Og snittet går over til en union. Og så er det jo det samme vi gjør på hver av disse to. Nå har vi union inni, så da blir det snitt når vi tar komplimentet inn. Og så blir det komplimentet til A-kompliment. Det er selvfølgelig direkte kunne sagt var A. Og her komplimentet til B-kompliment. Så det er også 9A. Vi har en union inni her. Vi gjør om til et snitt når vi tar komplimentet inn. Og tilsvarende her. 9B. Tar snittet komplimentet inn i hvert ledd. Komplimentet til A-kompliment og komplimentet til C-kompliment. Når vi gjør det med The Morgan, så blir det en snitt. Og så til slutt så er det bare å fjerne alle disse, dobbeltkomplimentene. Ikke, vi har ikke gjort noe nå som leder oss noe framover her i verden, egentlig. Sånn, ja. Jo. Det kunne vi ha gjort. Hvis dere ser hva vi har gjort nå, så har vi vist at A og B union C er A og B union A og C. Det er det som står. Som sagt, skulle vi gjort dette i praksis, så hadde vi brukt den i stedet. Men legg merke til at jeg har ikke brukt 7B her. Jeg har bare brukt andre aksiomer. Jeg har bare brukt aksiom 7A og 8 og 9. Og det vil si at dermed så kan 7B faktisk utledes fra de andre aksiomene. Så sånn sett så kunne vi sagt at i prinsippet så er 7B et unødvendig aksiom. Vi kunne ha klart oss den. Altså Boolsk algebra har ikke minimalisert med å lage så få aksiomer som mulig. Vi kunne i prinsippet ha klart oss uten det aksiomet her. Og noe tilsvarende resonemanget kan du vel gjøre på noen andre her også. Sikkert på 6B i hvert fall, jeg har ikke testet det egentlig. Det var egentlig bare en tanke som slo meg. Jeg visste ikke dette, for det var en tanke som slo meg egentlig i en forelesning her, at det kanskje det egentlig kunne komme fra venstre mot høyre, i hvert fall i 6 og 7. Jeg har gjentatt det morgen, og så sjekket jeg at det gjør man. Så man kunne jo ikke klart seg uten det. Men selvfølgelig, det er jo upraktisk å gå hele den lange veien der. Det er greit å ha dette her. Men i en viss forstand så kunne vi sagt at 7b var et teorem, og ikke et aksiom. Men det er greit å ha den. Det er jo praktisk å ha den fra starten, da, så vi slipper å gå den lange trikk i veien der, hver gang vi skal gjøre denne omformingen her. Så det er jo ikke sånn sett eksempel på noe vi faktisk skal gjøre flere ganger, men det viser jo et lite poeng her, samtidig som det viser et eksempel på triksing med sånn dobbeltnegasjon som vi av og til kan ha bruk for. Dobbeltnegasjon sammen med De Morgan. Da er det pause. Så kan det hende at det hele computeren slokker i pausen, så da i hvert fall sørge for å lagre den. Kanskje til og med skal lukke den. Og som sagt, kom gjerne med noen flere navn. Prøv å prøv å bli med eller få noen andre til å overtale noen andre til referansegruppe. Vil du være med?
Nei, jeg lurte på på fremtiden så det jo tidligere års prøver, og de virker jo mye lettere enn de prøvene vi har hatt. Er det fordi det har gått over tjenestiden?
Det var vel fordi at de var nok litt for lett i fjor. Det var nok litt for lett i fjor. Og særlig i starten. Ja, så det lite demotiverende. Altså, halve klassen fikk A i starten, og så slappet de av, og så dabba de ned. Eller prøvde å gjøre det litt vanskelig i starten, og så kanskje litt lettere på slutten. Få jamna ut vanskelighetsgraden litt. Nå det noen som vet hvordan jeg nå dekker den her hele skjermen. Jeg kommer ikke forbi den her. Noen som vet hvordan jeg gjør det? Hva?
F11.
Yes! Hvordan skal jeg opp igjen? Ja, var det noen tomme sider? Ja, noen som har kommet opp noen flere navn på, til referansegruppe? Ingen flere? Nei. Jeg tar et eksempel til. Den tok det tilsvarende eksempelet for et par uker siden om i mengder. Det den der som litt vrien å få til med bare bullskalgebra. Den ganske lett å ta se ved Venn-diagram, altså den tilsvarende P eller P og Q. Jeg husker ikke om den vi tok, eller den med omvendt bruk av og eller. Lett å se for eksempel ved sannhetsverditabell. Den kan man kanskje egentlig bare tenke seg til. Klarer å tenke seg til hva det skal være, så det ganske lett å se hva det men hvis de nå liksom sier at det skal bruke bullskalgebra for å forenkle den, så det ikke så enkelt, for hvis man liksom da går rett fram etter nesa og begynner å sikre på 7a og begynner å omforme der, så ser man etter hvert at man kommer ingen vei. Man får bytte ut union med snitt her, og så man her like langt. Så for det som trikset her, at vi skal bruke distributiviteten 7, men vi skal bruke den motsatte veien. Vi skal bruke den fra høyre mot venstre. Det vel 7b vi får inn her. Vi skal bruke den, omform til den formen der. Og det ser ikke ut som den formen der, fordi at det første a'en der består jo ikke av to ledd. Men så jo da poenget at vi skal på en måte lure inn et ekstra ledd her, ved og så skrive at A og A er lik A snitt U, kan vi bruke. Så den her da lik, derfor jeg kaller den tricky one, for dette liksom ikke sånn rett frem etter nesa. Skal vi se, jeg må få sånn var det. Nei, sånn var det ikke. Nei. Den klarte vi stå. Hva var det jeg gjorde for noe lurt i stedet da, så jeg klarte å få det til? Den. Inni der. Den. Jeg må velge en pen. Jeg skal ha en van. Ja, nå var den der, tror jeg. Nei, nesten. Jeg har ikke helt kontroll over dette her. Pen. Jo, men dette her, nå henger den på musa her. Jeg skal gjerne ha den til å henge på denne. Hmm.
Ja. Hva?
Med restarten, tror du? Jeg vet ikke om det hjelper noe særlig. Nå jeg helt ut av den. Jeg hadde det problemet forrige gang også, så plutselig så funket det. Jeg vet ikke om det var noen av studentene her, eller noe sånt som var nede og fikk det til å funke, eller... Ja, nå hadde jeg slettet noe, da. Der. Ikke vet jeg hva jeg gjorde. Men det funket I hvert fall. Nå får minske dette litt, da. Poenget her jo altså at jeg skal bruke 3B for å få skrive om A sånn at det inneholder to ledd med en snitt imellom så det på en måte matcher mønstret til den. Så da det lik fra 3B A og U, nei, A snitt U. Eller A snitt B. For nå det på den formen her, med A som en felles faktor. Ja. Som jeg kan sette utenfor. Som A snitt Og så blir det U union B. Så det var altså 7B. Oi, det gjorde også en rart. Han jo helt på gæren side. Nei, det var ikke det jeg skulle gjøre. Han jo helt utenfor her. Scrolle. Hva? Det ikke min andre tast her. Men nå var jeg litt tilbake her, var det ikke det? Nei, riktig. Nå jeg der jeg skal. Lik. Og da det jo U union B. Den har vi jo. Union med U, det jo 4A. Og når vi tar union med U, så får vi jo U. Og snitt med U har vi også, og det jo 3B. Og så ble det forenklet helt ned til A. Nei, når vi har A og snitt B, det ligger jo inne I A, det jo en delmengd av A. Og tar vi en delmengd av A, så får vi ikke noe, hverken flere eller færre elementer når vi tar A og union. A union med den. Så det var det tror jeg tenkte, det tror jeg var de eksemplene han tenkte å ta I dag. Jeg tror dette var noe som jeg ombestemte meg litt her. Så jeg tror jeg drøyer den. Jeg tenkte jeg bare skulle ta litt mer. Det bør være forholdsvis enkle, altså på en måte det som tematisk kanskje hade passat på slutet igår, men som jag skjev lite bakover. Och som I förhåll till vad vi gjorde med när vi hade logiken, så gjorde vi på först så införde vi konnektiverna och sannhetsvärdetabellerna. Igår så tog vi då analoge för mängder och så införde de här mängdoperationerna och Venn-diagram som blir en analogi. Och så fortsatte vi med att ta Boolsk algebra och det har vi fortsatt med nu och så kom vi ut på torsdagen för vi började tog de andra konnektiverna. Men nu hade jag tänkt att korta ner den delen lite bland annat för att få lite höjd för en eventuella föreläsningar som försvinner också för att det jag tror det som kommer nu är förhållsvis lätt stoff men det kan vara betydligt vanskligare det som kommer efter vart och bättre att ha lite bättre tid på det. Så jag tror jag tar in sån en vit ark. Och kan du börja se på mängdesubtraktion. Så ska jag ha märkbara. Nej, ska jag bruka denna pennan här I alla fall. Jag har gjort för. Vi ska se på en mängd som vi skriver symboliskt sann. A som skråstrek B. Den skråstreken är att detta är en ligner på en minus. Det är en slags minus. A. Och så har vi B. Och så ska vi ta A minus B. Det är de elementen som är I A, men inte I B. Vi ska träcka bort från de elementen som är I B. Och det är alltså den mängden här. Så det är ju en del mängder I B här som inte är I A heller. Så de blir så det blir ju en lite forskel från minus på en måte för det kan vi inte ta bort, men vi tar bort från de här. Detta kan ju skrivas på andra måter också. Vi kan ju för exempel skriva det på disjunktiv normalform. Och det är bara ett fält här. Och det är det fältet som vår A är med men inte B är inne, alltså A. Detta är disjunktiv normalform. Det var inte så speciellt komplicerat. Så sant sett så är den inte väldigt nödvändig den här konstruktionen här. Men det är kanske lite mer sån intuitivt vad A minus B är I förhåll till vad A snitt B komplement är. Här. Så vi prøver å ta med den. Den tilsvarer jo ikke direkte noen av de konnektivene vi var inne på i utsagnslogikken. P og ikke Q. Det fortsatt en grei konstruksjon, men det ikke noe, vi har ikke noe eget navn for den som jeg kjenner til I utsagnslogikken. Ja, en ting man kan merke seg at A union B A minus B union B. Tar vi den unionen der Så har vi jo, jeg sliter litt med fargene her, så jeg tar det svart-hvit. A minus B der, og så B. Og unionen I Venn-diagram, det jo alt som skravert på den ene eller andre måten, så det jo det hele A union B. Vitsen med det? Jo, vitsen med det at A, vi har en link til, at A minus B og B den tomme mengden. Det som der overlapper ikke B I det hele tatt. Det vil si at det disjunkt. Det kalles en disjunkt union. Sånn at vi kan skrive en vanlig union om til en disjunkt union. Så spørsmålet, hva vitsen med det? Ja, det har vi faktisk bruk for. Hvor mye vi har bruk for det I dette faget litt usikker på. Men det brukes, vi har I hvert fall bruk for det I sannsynlighetsregning. Og sannsynlighetsregning oppfører seg omtrent som på dette nivået her, og oppfører seg omtrent som også regne med arealer. Så vi tenker på at det areal av hele firkanten, hele universalmengden, som vi I sannsynlighetsregning kaller utfallsmengden, av alle mulige utfall. Men vi kan ta det som areal. Hvis vi nå skal ha arealet av den unionen her, og så vet vi hva arealet A og hva arealet B så vet vi allikevel ikke hva arealet av den unionen For det, vi teller arealet av det I midten to ganger, og vi vet I utgangspunktet ikke hvor stort det arealet Det ikke alltid vi får til det heller. Så vi ikke nok å vite arealet A og B for å vite hvor stort det samlet arealet Men hvis vi klarer på et eller annet vis å finne areal av A minus B I stedet, så jo A union B overlappinga av to områder som ikke overlapper hverandre. Og når det ikke overlapping, da får vi jo areal av hele mengden, og så summerer areal av hver av dem. Nå skal vi bytte ut areal med sannsynlighet, så har vi på en måte... For det som I sannsynlighetsregning har nemlig som et av sine utgangspunkter, et av sine axiomer rett og slett I sannsynlighetsregning, at hvis jeg har disjunkte mengder her, ikke noe overlapping, så sannsynligheten for A union B, sannsynligheten for A pluss sannsynligheten for B. Det axiomet som I sannsynlighetsregning, akkurat som adderer arealer. Men så det jo rett som det vi har overlappende hendelser. Og så kan vi egentlig ut fra dette her få at P da, det sannsynlighet. Bare si det her. En sidekommentar. P av A union B P av A pluss P av B hvis de disjunkte. Men hvis de ikke disjunkte, så får vi at vi kan trekke A fra arealet av den og en formell utledning av den fra aksiomet, det får vi med den omskrivningen her. Og så spørsmålet da, vet vi hva sannsynligheten for A og B Noen ganger gjør vi det, andre ganger gjør vi det ikke, men det jo ikke et tema for dette faget. Så det var den her. Det noen flere vi trenger å ta med? Vi kunne selvfølgelig ha definert den eksklusive unionen. A, B. Og jeg ikke helt sikker, men jeg tror rett og slett det bruker samme tegn som I logikken. Det som I en av dem, men ikke begge. Og dette kan jo skrives på disjunktiv normal form. Som det feltet der, da A med, Og B ikke med. Det jo A minus B. Nei, ikke pluss nå. A og ikke B. Det det første feltet. Og så en union. Så en kombination av A och B en gång till för det andra fältet. Och där så är ju elementet där är ju icke A, det är I B. Så det blir akkurat som I logiken. Denne lar seg ikke forenkle. Kan jo trikse litt med Boolsk algebra og omformen, men du får aldri, du blir ikke kvitt disse her to ledda her, så får ikke skrive den noe kortere. En mulighet jo for eksempel å si at denne her A pluss B, A union B, men ikke det som I snittet. Så en annen omskriving. Hvis vi ikke vil ha den minusen, men ha disse grunnleggende mengdeoperasjonene, så kan vi jo bruke den disjunktive normalformen for den. A minus B A og ikke B. Og det blir jo da A union B. Snitt. Så ikke B. Det en omskriving som på en måte sier litt naturlig om hva det 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 som I unionen, men som ikke I begge to, som ikke I snittet. Men den nok, denne her nok greiere å håndtere hvis man skal drive med Boolsk algebra enn den. Men det som går an selvfølgelig jo å komme fra den til den ved hjelp av Boolsk algebra. Det kunne vært en passende oppgave, kanskje passende eksempel, skal vi se. Skulle tatt den som et eksempel, kanskje. Men hvordan gjør man det? Jeg tror ja, det, man kommer det lettest å starte med den og bruke det morgen på den og så får vi en union der også da får vi ikke A eller ikke B Da kommer vi ikke noe nærmere, sånn direkte. Nei, jeg husker ikke. Vi tar ikke den. Det kunne vært en oppgave. Det kunne vært et eksempel også, men jeg har ikke forberedt det. Jeg hadde tenkt oss å ta et, også et par andre opplagte egenskaper, som ganske trivielle å se, men som ikke så veldig lett å oppdage I virkeligheten alltid. Og det situasjonen hvor A en delmengde av B. Og da, for å tegne Venn-diagram, hvor da tegner vi ikke A og B tilfeldig, men da tegner vi, for å presisere at A en delmengde av B, så tegner vi A inne I B. Alle elementer som I A automatisk også I B. Og så har vi da to veldig opplagte egenskaper som gjelder hvis A og B, A en delmengde av B, Og det at snittet, vi tar det fra Venn-diagram, vi tar ikke noe bevis her. Snittet, det det som I begge to, og da må det I hvert fall være I A. Men hvis det I A, så det jo allerede automatisk I B. Det kan jo ikke være noen som ikke I A. I snittet må jo bli, snittet blir en mindre mengde. Så vi har en annen vei her, som gjelder generelt, at snittet jo en delmengde. Ja. Og unionen den største mengden. bare ta kort eksempel. Mange sliter med å skjønne resonemanget. Man går fra sannsynlighetsregning. Risikoanalyse egentlig. Vi har en hendelse. Vi har en tidsakse her. Tid. Og så har vi to tidspunkter. A og B. Hendelse, første hendelsen, A, at, skal vi si, første, hvis jeg hadde risikoanalyse, første ulykke skjer etter tidspunkt A. Andre hendelse at første ulykke skjer etter tidspunkt B. Og av noen grunner som vi ikke behøver komme inn på her, så man interessert I snitt av de? Og hva snitt av de to hendelsene der? Ikke snittet. Det det som mange tenker. Det ser ut som det skal være snittet. Hvilken en delmengde av den andre? Ja. Det, ja. Det denne her, altså alle elementene I mengden her jo tidspunkter da, uendelig mange tidspunkter. Alle tidspunktene her har jeg automatisk oppfylt at det tidspunkter der, og så forutsetter jeg at A større enn B. Og dermed så tidspunkter større enn B, en delmengde av tidspunkter større enn A, forutsetter jeg at A mindre enn B. Og dermed så snittet den minste. Altså tidspunkten etter B. Og dette nå skal jeg ikke fortsette det, men det dukker opp i risikoanalyse. Da. Man skal trenge snitt av de to, og så kan det snitt av det forenkles til bare den hendelsen der. Og det har jo noe med, det vel noe med summeformelen å gjøre. Ja, det vel egentlig den vi ute etter. Og da blir det, differansen. Ja, jeg husker ikke akkurat det. Men liksom, det skal ikke så veldig mye innpakking til før det ganske opplagte her ikke blir så veldig soleklart allikevel. Før man får tenkt seg litt om. Hadde egentlig ikke mer på programmet, ja. Altså, I sannsynlighetsregningen her, så snakker vi om en stokastisk variabel som vi kaller T. Og så får vi T mindre enn A. Det kan være hendelsen A. B T mindre enn B. Og så hvis vi nå tar C, at A mindre enn T mindre enn B. Det bør være mindre lik kanskje på høyre side hele veien for å få en konsekvens her. Så det vel at B. Nei. C union B lik A. Det vel en disjunkt union her. Og det da blir ikke da C lik A minus B. Nå har vi ikke noe direkte sannsynlighetsregningsregel som gjelder for den mengdeminusen, da. Men da får man på en måte splittet opp her I en disjunkt union. Og så går det videre inn I resonemanget videre. Jeg bare tar med et par selvfølgeligheter til. A alltid med I A union B. Selv sagt. A, B, unionen jo alt sammen. A snitt B, med I A, også med I B. Eller også B jo selvfølgelig også med A union B, og A snitt B, den jo med I A, den også med I B. Det også sånne selvfølgeligheter som man ofte har bruk for. Da kommer ikke jeg på noe mer som som jeg har lyst til å si noe. Jeg tror vi begynner å bli klare til neste del av av modulen, og det hadde jeg ikke tenkt å begynne på I dag. Ja, spørsmål? Hva? Det som tilsvarer implikasjon egentlig med her. Delmengde. A delmengde av med B. Det betyr at hvis X med I A, så må X være med I B. Nå skal vi sette på for noe. Nei, mengden her, mengden av X. Nei, hvordan blir det? Nei, det jo, dette her jo et, dette her jo et konjektiv, det kan være sant eller usant. Dette kan være sant eller usant, så det jo egentlig, det betyr jo det, uten noe mer kluss på. Hva? A lik blir jo implikasjon. X med I A, hvis og bare hvis X med I B. Ja, dette her blir jo et predikat. Her. Dette blir jo predikater som sant for noen X. Hvordan blir det? I hvert fall... Nei, det var ikke helt. Vi bruker ofte ikke så mye boolsk algebra og sånn på dette her, men det der sammenhengen her. Ja.
Nå det bare oss to.
Ja.
Per nå.
Ja.
Jeg vet ikke helt. Det bør være en fra hver klasse, eller sånn.
Ja, det burde jo vært litt bredere representasjon. Så jeg vet ikke helt hvordan vi skal prøve å...
Men det engasjert. Umulig at det bare blir oss to, eller?
Nei, det ikke umulig. Og så det vi klarer å få til, så det jo det. Så vi bør ha et møte relativt snart, da.
Ja.
Så,
Men har du noen sånn liste over e-poster I alle klassen, eller noe som du kan sende ut et spørsmål på? Eller?
Det vel noen sånne I fronter, ikke det, tror jeg? Ja, skal vi se. Ja.
Det kanskje en del som ikke har det I dag,
Ja.